mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Ta'liliy eshitirishning bugungi sonini men va Farnozali diqqatingizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz urushga qarshi chiqqanligi uchun Misrning to'lagan tovoni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Misrning sharqidagi Sino sahrosida joylashgan Al-Arish mintaqasidagi Ar-Ravza masjidiga qurollangan shaxslarning qilgan hujumlari natijasida 250 nafar shaxs halok bo'lib, 100 nafardan ortiq shaxslar esa tan jarohatlari olishdigan, tan jarohati olgan va o'lganlarning aksariyatlari juma jamoat namozida huzur topgan namozxonlar edilar. Ar-Ravza masjidiga qarshi uyushtirilgan terroristik hujum turli jihatlardan ahamiyatga molikdir. Terroristik ushbu jinoyatning ahamiyat kasb etishining muhim sabablaridan biri Iroq va Suriyada IShID terroristik guruhining faoliyatlari oxiriga yetganidan so'ng bu amaliyot birinchi sodir etilgan terroristik amaliyot edi. Haqiqatan ham bu terroristik amaliyot shuni ko'rsatadiki, IShID terroristik guruhining tugatilishi nafaqat terror va dushmanlikning oxiriga yetgani ma'nosida emas, balki Al-Azharning shayxi Ahmad Al-Xatib kechki kurshapalaklar deb atalgan shaxslar tomonidan qadimiy taktikalarni ijod etish orqali davom ettiriladi. Al-Arishda terroristik amaliyotlarning ahamiyatga ega bo'lishining ikkinchi sababi shundan iboratki, bu terroristik hodisa Misrda yuzaga keldi. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi o'tgan 2 hafta davomida qat'iylik bilan O'rta Sharq, ayniqsa Livanga qarshi har qanday urushga muxolifat qilgan edi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, sionistik va Saudiya Arabistoni rejimlari Livan va Hizbullohga qarshi yangi to'qnashuvlarda Misr davlati ularga hamrohlik qiladi deb umidvorlik zohir etishgan edilar. Haqiqatan ham bu amaliyot sionistik rejim va Ol Saudning urushqoqligi barobarida Misrning to'lagan tovonidir. Shuning uchun Livanning Hizbulloh partiyasi Ar-Ravza masjidida sodir etilgan jinoyatlarga qarshi aksulamal ko'rsatib, bu hujumlarni takfiriy va vahobiy tafakkurning natijasidir deb talqin etdi. Terroristik amaliyotlarning ahamiyatga molik bo'lgan 3-chi sababi bu ushbu amaliyotlar Sino sahrosida sodir etilganidir. Sino sahrosi oxirgi yillar davomida terroristik portlashlar sodir etilgan Misrning eng muhim makoniga aylangan edi. Sionistik rejim bundan oldin Sino sahrosidagi notinchliklarni Ikhvonul Muslimin bo'yniga qo'yish uchun ko'p sa'y-harakat qilardi. Misr davlati va Ikhvonul Muslimin o'rtasidagi munosabat ham bu sabab va bahonalarga ko'mak berardi. Endilikda ham Misrning xavfsizlik vaziyati o'tgan 2 yil bilan qiyoslaganda o'zgargan va yaxshilangan bo'lsa-da, ammo Misr davlatini ichki notinchliklarga giriftor etib qo'yish va ushbu ulkani mintaqadagi o'zgarishlardan uzoqda saqlash Ar-Ravzadagi masjidida sodir etilgan terroristik jinoyatlarning maqsadlaridan biri bo'lishi mumkin. Misrning Ar-Ravza masjidida sodir etilgan terroristik amaliyotlar Suriya va Iroqda terroristik guruhlar unsurlarining ketma-ket mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi va harbiy tashkilotlarning parchalanishidan so'ng o'zlarining geografik joylashuvlarini o'zgartirishdi degan payomni ham yetkazishi mumkin. Afrikaning shimoli bu terroristik guruhlarning yer osti faoliyatlari uchun munosib imkoniyat bo'lishi mumkin. Ayni holda Misr davlatining aksulamal ko'rsatishi Afrikaning shimolida terroristik guruhlarga qarshi yangi frontni ijod etishi mumkin. Ar-Ravzada sodir etilgan jinoyatlarga qarshi aksulamal ko'rsatishda Abdul Fattoh As-Sisining dasturi bilan ijro etiladigan shahidlarning qoni uchun qasos olish amaliyotini o'tkazish Afrika shimolida terrorizmga qarshi yangi front shakllanishining boshlanish nuqtasiga aylanishi mumkinki, uning markazida arab mamlakatlarining eng katta armiyasiga ega bo'lgan Misr turishi mumkin. Aziz dinlovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana efirda g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.